Intervju.
Septembra je vodenje holdinga Kobilarna Lipica prevzel diplomirani inženir živilske tehnologije Matej Oset. Nadzorni svet je prepričal z bogatimi izkušnjami z področja investicij, turizma, dela s kadri, vodenja in povezovanja večjih organizacijskih enot ter z jasno vizijo razvoja Kobilarne. Sabrina Mulec se bo v današnjem intervjuju z njim sprehodila čez njegovo 9-mesečno delo, dogajanje v Lipici, odnose z lokalno skupnostjo, izvedeli pa boste še marsikaj zanimivega o lipiški krajini in belih konjih, ki slovijo daleč naokrog.
V 9 mesecih, odkar je v Kobilarno Lipica vstopil Matej Oset, se je pričela obnova hotela Majestoza z bazenskim in wellness kompleksom. Uspelo mu je pomiriti razgrete strasti med nekdanjim vodstvom in lokalno skupnostjo. Čas, v katerem je prevzel vodenje, pa je dodobra zaznamovala tudi korona kriza. Med drugim je vsaj za nekaj časa odnesla praznovanje 440. obletnice Lipiške Kobilarne. Gospod Oset, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem terenskem studiu s prečudovitim razgledom na Lipicance.
Lep pozdrav vsem skupaj. Veliko veselje mi je, da ste danes tukaj in pa seveda, da imava oba tako čudovit pogled na okolico v Lipici, ki je, mislim, da enkratna in pa seveda jo velja doživeti.
Tako škoda, da nimamo tudi slike. No, če se najprej dotakneva tistega najbolj aktualnega epidemije koronavirusa, kako ste ta čas doživljali pri vas v Lipici?
Poglejte, koronavirus nas je zagotovo zaznamoval. Ne? Na eni strani pomeni to izgubo prihodkov iz turizma, kar je seveda za nas izjemno pomembno, še toliko bolj, ker smo na meji z Italijo in imamo precejšen del, se pravi več kot 70% tujih gostov, ki nas obiskujejo. Na drugi strani pa seveda imamo javno službo, kjer skrbimo za konje, ne? In seveda v Lipicanec zahteva še posebej dobro nego in če imaš 400 konjev na posestvu, moraš seveda najprej poskrbeti za to, da boš imel ljudi, ki bodo lahko to počeli. Zato nam je bilo izjemno pomembno organizirati delo na takšen način, da smo to lahko varno počeli tako za zaposlene in pa seveda poskrbeli potem tudi na ustrezen način za konje.
No in kako so pravzaprav poslovali v teh zaostrenih pogojih, kot ste rekli, prav posebna organizacija je bila, kako jim je uspelo poskrbeti za Lipicance, ni bilo težav?
No, v prvi vrsti moram tu reči, da je bil izjemen trud strani naše ekipe, ne, v sami Kobilarni, se pravi na eni strani ljudi, ki res skrbijo za konje vsak dan, se pravi tisti, ki so naši konjari. In smo jih potem tudi na nekako pamet način razdelili v več skupin in so potem tudi v različnih turnosih upravljali svoje delo. Skratka, skušali smo se izogniti temu, da bi en del ekipe naprimer obolel zaradi kakršnega koli razloga in bi potem bili v velikem riziku, kako skrbeti konje. Drugi del, ki je pa seveda prav tako pomemben, je bil pa trening konj, ki smo ga seveda nekoliko znižali zaradi tega, ker celotna ekipa ni mogla delovati skupaj. In smo razdelili treninge tudi na 2 ekipi, ki sta se potem izmenično menjavali in pa seveda potem tudi hkrati trenirali konje na en ustrezen ali pa prilagojen način.
Turistov ni bilo, se sedaj že vračajo, Kobilarna je svoja vrata ponovno odprla med prvomajskimi prazniki.
Tako je. Sicer moram reči tako, da v teh mesecih, bi rekel marec, april, je to nekako bolj mrtva sezona za Kobilarno, kar nekako, bi rekel, je še sreča v tej nesreči. Ampak na drugi strani pa seveda pomembno se zavedati tega, da mi smo odvisni od dviga prihodkov na strani turističnega dela Kobilarne. In tudi ena izmed naših nalog, tudi mojih osebnih, je pač ta, da poskrbimo za to, da bomo čim bolj samozadostni tudi v finančnem smislu.
Korona kriza je odnesla praznovanje 440. obletnice Kobilarne Lipica. Imeli ste velike načrte, ampak vse še ni izgubljeno. Kako bo?
Ja, prav neverjetno. Hvala za to vprašanje. Tu je bilo prvotno res ogromno enih takšnih, rekel, veliko poteznih celo načrtov, kjer smo se dogovarjali celo za festivalom Ljubljana, pa smo potem ugotovili, da v neki fazi te zadeve tudi časovno težko izvedli. Potem smo se preusmirili seveda na največji dogodek, ki bi se naj zgodil kot dan Lipicanca v sami Kobilarni 24. maja. In nekako smo potem seveda tudi ta datum bili prisiljeni prestaviti in sedaj dejansko z nekaterimi drugimi aktivnostmi pospešujemo, kaj vse se da doživeti v sami Kobilarni. To se mi zdi zelo pomembno. Nagovarjamo tudi goste oziroma obiskovalce, ne samo po Sloveniji, ampak tudi še širše, ko bo seveda to možno. in pa seveda dogodek, ki ga pa želimo vseeno izvesti, nekje septembra predvidoma, točen datum seveda še objavi na naših spletnih straneh in sicer, bi pa si želeli seveda izpeljati vsaj do neke mere podoben dogodek, kot smo ga predvideli za 24. maj.
No, ampak tudi do takrat ne boste mirovali, pripravili ste prav posebne programe, za čez vikend se mi zdi.
Ja, v bistvu je tako, no. Začenjamo, mi si se to imenujemo kot dan Lipicanca, ne, oziroma kako preživeti dan v Lipici, tako moram reči. Ne. In dan z Lipicanci pomeni pač to, da marsikaj se da doživeti. Ne. Pomeni to, da ne samo ob sobotah in nedeljah, kot trenutno še bolj na velika vrata odpiramo samo kobilarno. Želimo si seveda, da bi obiskovalci tudi med predvsem poletnimi počitnicami in pa šolskimi počitnicami zahajali sem v Lipico, ker imajo marsikaj za početi. Nekako ocenjujemo, da poleg samega stika s konjem in pa seveda možnosti terenskega jahanja, vožnje s kočijami, imamo seveda še en kup drugih dejavnosti, ne, kot so tudi vožnje z električnimi kolesi, konec koncev igranje golfa, mini golfa, imamo tudi določene popestritve v sklopu naših teh, bi rekel, športnih aktivnosti, ki mislim, da bojo zelo zanimive za goste, ki prihajajo.
No, stoletja je bil Lipicanec pelikon Dunajskega dvora, reja pa se je iz izvorne kobilarne Lipica razširila tudi po drugih deželah nekdanje Habsburške monarhije. Tradicionalna reja je v postopku upisana v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, no vendar boste o tem in pa v zgodovini veliko, spoštovani poslušalci, izvedeli kasneje. Gospod Oset, rekli ste, da je tule pri vas okrog 400 Lipicancev.
Tako je, 427 konj imamo, ne, seveda so ti konji deloma tudi v odrejcev, ki seveda imajo svoje v bistvu obligacije in so ti konji seveda tudi na našem posestvu. Je pa tako, ne, da število konj je seveda zmeraj relativno, ne, kako, kaj pač lahko vzdržuješ in kako, na kakšen ustrezen način lahko te konje oskrbiš. Mi seveda računamo na to, da bomo v slovenski javnosti z eno povsem odprto in transparentno aukcijo uspeli priti tudi do tega, brez kakršnih kol, bi rekel, razprti tudi v strokovni javnosti, da bomo uspeli nekje okoli 100 do 150 konj tudi na različne načine, bodi si prodati ali oddati v tudi humanitarne namene, kar se mi zdi zelo pomembno, ne samo iz naslova lažje oskrbe konj v sami Lipici, ampak predvsem zaradi tega, ker je enostavno tako prav. Se pravi, da tudi tisto, kar mi v določenem času ne potrebujemo nujno za vzrejo ali pa seveda potem tudi za trening konj, omogočimo tudi drugim Slovencem, bi rekel, ali širše, da od tega konja dejansko tudi nekaj imajo.
No, verjetno marsikdo ne ve, žrebički se med drugim pasejo tudi na posestvu Ravne v občini Pivka. Kako to, da so ločeni od ostalih konj in katere tja peljete, no?
Ja, Ravne so eno takšno precej zanimivo posestvo, ne. Gre za to, da imamo po svoje dobro, da imamo neko drugo lokacijo za mlade konje, ne, kjer se v bistvu do določene starosti seveda vzgaja konje na tej lokaciji. Mi si želimo seveda to lokacijo še dodatno nekako razširiti oziroma jo tudi strokovno nadgraditi v tem smislu, da bodo konji imeli tudi že trening na tej lokaciji in potem, ko pridejo v samo Lipico, v matično kobilarno, so pripravljeni na trening. Ne. Tako da same Ravne so pa eno zelo zanimivo, lepo posestvo, ne, blizu Pivke, ki mislim, da omogoča mladim konjem res en lep razvoj in seveda imamo tudi ekipo, ki ustrezno skrbi za konje na tem posestvu.
No in Lipicanci ne bivajo le v Sloveniji in deželah nekdanje Avstro-Ogrske, najdemo jih menda po vsem svetu, pa mogoče veste, kje vse jih lahko srečamo, koliko jih je.
Praktično so Lipicanci res, da po vseh kontinentih ponekod predstavljajo tudi neke vrste prestiža, ne? Kar bi si želeli tudi nekako v kobilarni Lipica, se pravi, da Lipicanci, ki prihajajo prav iz matične kobilarne, imajo nek poseben status. Poleg, tako kot ste rekli, poleg držav bivše Avstro-Ogrske, seveda imamo tukaj tudi od Avstralije, Združenih držav Amerike, Južne Afrike, skratka ogromno držav tudi po Evropi, ki dejansko so zainteresirane tako za vzgojo Lipicanca, kot pa tudi promocijo. In tukaj mislim, da je še potrebno precej storitno za tudi matično kobilarno, da se vsi zavedajo, da iz Lipice prihaja Lipicanec.
Tako in prav ta Lipica se ne ponaša le z belim lipicancem, to je prav posebna tudi krajina, v bistvu je kraška, pa ni kraška.
Tako je, v bistvu nekako bi rekli, da gre za eno urbano kraško krajino. Ne? Se pravi, pomeni na nek način takrat, ko je že Habsburška monarhija želela vzpostaviti eno resno kobilarno na tem področju, se je ogromno vložilo ravno v nekakšno ozelenitev tega dela in pa seveda glede na klimatske pogoje je bilo mogoče narediti eno posebno posestvo. Tako da ne gre za nek klasičen hortikulturni park, ampak gre predvsem za to, da imamo različne elemente krasa vključene, so pa seveda nekako bolj hortikulturni način tudi umeščeni v samo pokrajino. Skupaj seveda s tem, da imamo tudi na tej lokaciji še dodatno golfišče.
No in ta krajina je nastajala 440 let.
Tako je, tako je. V bistvu je meni osebno je tudi dostikrat fascinantno se sprehoditi po ostalem delu, se pravi ne samo kobilarni sami, kjer imamo ogromno botaničnega sveta in bogatstva, tako da resnično no, vsi tisti, ki imajo radi naravo, jaz mislim, da to je ena prava lokacija za obisk.
Kobilarna se razprostira na 311 hektarjih površin. Posestvo je ohranilo v vseh teh 440 letih izvorno velikost. Obkroža jo oziroma obkroža ga suhozid, ki je tudi ravno tako pod UNESCO v zaščito. No, skozi kobilarno pa vodijo čudoviti drevoredi. Že prejle ste se dotaknili malce te krajine in ti drevoredi se ponašajo z zanimivo zgodbo o nastanku.
Ja, drevoredi imajo zelo bogato zgodovino. Ne? Praktično gre za to, da so po določenih drevoredih se nekako umeščale različne aktivnosti. Ne? Se pravi od dunajskega drevoreda, ne? Kjer so mlade konje dejansko o tem že vozili na Dunaj, potem tržaškega drevoreda, ki ima spet eno čist svojo posebno zgodbo, pa Marmonta, ki je bil pa general recimo v francoski Napoleonovi vojski, pa dejansko na njega ravno nimajo vsi najlepših spominov, ker dejansko v tistem času se ni Lipica zelo razvila, ampak ne glede na to, ne, to bogatstvo različnih dogodkov, ki so bili v naši zgodovini, je seveda samo en dodaten porok, da je Lipica zelo trdoživa in pa seveda usmerjena tudi v neko prihodnost, tako da znamo se nekaj naučiti vsega tega, kar se je dogajalo tukaj in praktično je bilo veliko rekel, vzponov in padcev in sedaj si seveda želimo, da pridemo tisto krivuljo vzpona in dosežemo tisto, kar si Lipica tudi zasluži.
No, kobilarna se lahko pohvali tudi z dragoceno stavbno dediščino. Kako skrbite za to stavbno dediščino?
Mislim, da je to ena pač naša nujna naloga, se pravi gre za to, da poskrbimo ne samo za tisto nujno vzdrževanje, ampak da imamo tudi nekako idejo, kaj s temi stavbami početi na posestvo. Ne? Na nek način jih je seveda, bi nekdo rekel, preveč, ampak mi predvsem skušamo osmisliti dogajanje ali pa tisto, kar je, tisto, za kar so te stavbe namenjene. Osebno ocenjujem, da imamo tu še precej priložnosti tudi za turistični del, da določen del teh stavb ponudimo tudi gostom, ki prihajajo sem, ali pa da jih vsaj pokažemo. Seveda pa to zahteva določeno večjo prenovo in jaz sem prepričan, da bomo tu našli dober dialog z državo, da te stvari tudi na ustrezen način saniramo.
No, tudi sami ste omenili, za kobilarno so leta vzponov in padcev. V zadnjih letih smo lahko spremljali tako pozitivne kot tudi negativne zgodbe v zvezi z dogajanjem. Med drugim so medije polnile novice o poginu konj, pa afere v zvezi s krmo, stečaji, odpuščanjem. Ko ste prevzeli krmilo Lipice, pa ste obljubili, da bo čez nekaj let ta v ponos Slovenije. Kaj ste imeli v mislih?
No, osebno kot obiskovalec v prejšnjem času ne, Lipice sem zmeraj čutil neko bi rekel, priložnost, ne, da Lipica postane nekaj drugega, kot pa dejansko je. Predvsem se mi zdi neprimerno, da bi Lipica dejansko polnila medije samo z nekimi negativnimi novicami, ker mislim, da imam marsikaj za pokazati. Ne? In seveda je tu treba najti en dialog najprej z vsemi tistimi, ki hočejo dobro Lipici in to mislim, da smo začeli uspešno početi in z lokalno skupnostjo, z civilno inicijativo, z določenimi ljudmi, ki so seveda pripravljeni pomagati in pa stopiti tudi v ospredje in potem na ta način tudi afirmirati Lipico na drugačen način. Pomembno se mi zdi tudi sodelovanje dejansko z vsemi predstavniki, tako bom rekel, ministrstva za gospodarstvo, kulturo, seveda tudi kmetijstvo, da je tudi to sodelovanje nekako na enem zornem nivoju in pa seveda z našim nadzornim svetom, ki je pa seveda tudi z nami skupaj upravlja nekako to družbo. Ocenjujem, no, enostavno to, kar sem mislil, da bo ponos, pomeni, da ne samo, da razvijemo nek del turističnih nastanitvenih objektov, ampak predvsem, da znamo ponuditi širši javnosti vse tisto, kar nas razlikuje od drugih in seveda, da imajo vsi tisti, ki prihajajo na to destinacijo, občutek ene vrednosti, se pravi ne samo destinacija, ampak tudi, da se sam gost počuti vrednega, ko sem pride. Seveda, zato je pa potrebno odlično osebe, tim ljudi, ki te stvari razume in pa predvsem razume dolgoročno usmeritev Lipice, se pravi, da ne gre za menjavanje vodstev po tekočem traku, ampak da gre enostavno za eno dolgoročno usmeritev in pa jasno vizijo, ki predstavlja predvsem to, da Lipice umestimo med top destinacije, ne samo na področju Slovenije, ampak regije.
Preden ste sedli na prvi stol tule v Kobilarni, je bila na nogah lokalna skupnost, prej ste se tudi sami tega dotaknili, no nekdanjemu vodstvu je očitala, da s prihodom francoskega trenerja Lipicance spreminja v cirkuške konje, da zanemarja klasično šolo dresurnega jahanja. Kakšno je ozračje v tej lokalni skupnosti sedaj, se pravi tudi v odnosu do vas? Dejstvo je, da ste uspeli ohladiti pregreto ozračje. Kako vam je uspelo to na videz nemogoče?
Moram reči tako, no, da v svoji zgodovini sem počel tudi že marsikaj, kjer smo imeli zelo skregane ali pa povsem nasprotujoče si strani in da zmeraj ugotoviš na koncu, da ljudje treba aktivno poslušati. To mislim, da je prva stvar. Ne? In se pravi, na koncu, ko ugotoviš, kaj dejansko nekdo ti želi povedati ali pa kakšen je njegov interes, smo vsi prišli do tega, da izhajamo praktično iz zakona o sami Lipici, ki je zapisan. In vsi smo se strinjali v tem, da nam je to nekakšna osnova. Interpretacije tega so seveda lahko zelo različne, predvsem pa je na ljudeh, ki nekako oblikujejo vsa ta mnenja, precej znajo to artikulirati. In jaz mislim, da je bil tu največji šum, ne? Se pravi, ne da bi ljudje hoteli nekaj slabega, ampak se pravi, medsebojno se je treba pač poslušati. In zdaj se pravi, kdo se je angažiral za nekaj konkretno, recimo v primeru, kot ste omenili, trenere, ki se iz tujine pripeljal sem. V Lipici so bili že tuji treneri, ne? In so seveda imeli različno uspešnost, ampak meni se zdi predvsem to pomembno, ne? Da če imamo neko znanje in če imamo v bistvu voljo, pripravljenost ljudi v nekem slovenskem prostoru za simbol Slovenije, kot je Lipica, mislim, da je prava pot, da izkoristimo, se pravi, to znanje, know-how tudi za prihodne rodove, se pravi, da se to znanje dejansko tudi zna prenašati. Je pa v Lipici sami, no, tudi med zaposlenimi ogromno enega, bilo tudi enega nezaupanja, ali pa bi rekel bojazni, kaj pa seveda bo z mojim prihodom, ne, in se je seveda potrebno tudi s tem precej ukvarjati, ne, se pravi, zaposlene prepričati to, da želiš dobro, da dejansko spostaviš nek tim, ki pol zaupa drug drugemu, ne, in se mi zdi, šele iz tega potem lahko začneš graditi neko novo zgodbo. Kar se tiče pa tega ostalega sodelovanja z lokalno skupnostjo, moram reči, da je vzorno na nivoju občine same, sem zelo zadovoljen od samega začetka, tudi županom in njegovo ekipo. Medtem ko pa ostali pa mislim, da so počasi tudi začeli ugotavljati, da lahko najdemo ta skupni imenovalci in skupaj peljemo potem tiste, oziroma izvedemo tiste prave poteze, ki si vsi želimo za Lipico.
Torej tudi vzdušje v kolektivu gotovo pripomore k temu.
Zagotovo. In mislim, da tu še vedno je priložnost tudi z določenimi mirjenji in pa seveda enim dialogom zaposlenimi.
No prav v teh dneh je stekla tudi 12-milijonska obnova hotela Maestoso in wellness centra z bazenskim kompleksom. Kako vam grejo zadeve od rok?
Tako moram reči, v prvi vrsti sem zadovoljen, da smo nekako prišli do izbora izvajalca, ki se je zelo korektno lotil samega dela. Dela zaenkrat potekajo povsem po načrtu, tako da naš cilj je do konca leta seveda to investicijo speljati do konca in pa upamo, da bodo tudi vse, kako bi rekel, sporedne dejavnosti, ki so tu potrebne, stekle tako, kot je treba in da ne bo nekih večjih težav pri sami izvedbi.
No in ta hotel bo prav poseben, 4 in plus ali kako?
Tako, ne, pravim, 4S ali 4 plus. Ja, gre v bistvu za klasifikacijo hotela, ki mislim, da predstavlja nekaj več kot samo 4-zvezdični hotel. Ne. Gre za eno povezavo med samo pokrajino, Lipico z ograjami, ki se potem nadaljujejo v sam fasadni del. Tudi sobe bodo opremljene na ta način, da imajo različne stile, ampak vse so povezane na nek način s konjeništvom ali pa z nekimi športnimi aktivnostmi, ki so v Lipici doma. Tako da jaz mislim, da bo vsakemu gostu zanimivo priti sem, tudi cenovno politiko verjamem, da bomo ustrezno nastavili in popraševanje že do sedaj bilo precejšnje. Se pravi, gre za to, da samo moramo začeti ponujati in tržiti ta hotel na najboljši način, pa seveda zagotavljati primerno visoko kakovost storitev.
No in prav gotovo bo nekaj zraven, ko sem v temu dobremu počutju in vzdušju tule v Lipici pripomogel tudi novi wellness center z bazenom.
Zagotovo, no, ta del, ki ga mi želimo seveda nadgrajevati postopoma, nekje začneš, ne, z morda določenimi terapijami, kot so tudi hipoterapija, naprimer, pa želimo nadaljevati potem v prihodnje. Skratka, pripravili bomo en tak pester nabor vsega, kar nas bo tudi razlikovalo od drugih podobnih, bi rekel, destinacij. In poveza to z samimi Lipicanci. Ne. Se pravi, gre za to, da nekdo, ki pride v hotel, ni samo na neki destinaciji, kjerkoli že, ne, ampak predvsem poudarja to močno zasidranost Lipice in pa Lipicanca v neki zavesti obiskovalcev. To se mi zdi izjemno pomembno, ker še vedno, veste, ljudje ne povezujejo, morda v Sloveniji že, ampak po svetu vsi ne povezujejo Lipicanca z Lipico. Ampak je to v bistvu močnejša blagovna znamka, kot pa sam kraj, odkud Lipicanec prihaja. In temu želimo posvetiti tudi precej pozornosti.
No, ampak bazeni so včasih privabljali tudi domačine.
Res je, res je. In ta del tudi želimo nekako vrniti, ne, odpreti okolje tudi lokalni skupnosti. Ne. Se pravi, da jaz sem prepričan, da so v nekem momentu tudi lokalno okolje se nekako obrnilo proti Lipici, ker se je zapirala vase. Ne. In mislim, da je to ena napaka, ne, ki se je pač v preteklosti zgodila. In računam na to, no, da bomo z enim dobrim sodelovanjem, ki smo ga sedaj začeli, tudi konc konca se prostorski načrt sedaj odprti in se sprejema, tako da bomo skupaj z občino tudi domislili še nekatere druge projekte, ki mislim, da so vsem v interesu. Tako da tudi to, kar pravite, ne, se pravi, da nek dnevni gost iz Sežane oziroma Krasa, kjerkoli že, blizu pride z veseljem Lipico in ima kaj za početi.
No, če se še malce dotakneva hotela, vaši ciljni gostje, večina turistov verjetno prihaja iz sosednje Italije. Kdo so tisti ciljni gostje, na katere se boste obračali?
Zdaj, pri stacionarnem turizmu je morda nekoliko drugače. Je res, da je tudi precej gostov, ne, ki so bili povezani tudi bodi si z obiskom kazinoja, golfa in podobnega, ampak je pa precej italijanskih gostov ravno iz bližnjega Trsta in okolice. Ne. Tako da mi želimo tu pri stacionarni gosti, ki bi ostali nekaj več časa, iti tudi na določene zaključene, se pravi skupine, ki hodijo. Ne. Tudi moramo normalno za tur operaterji dosežiti kakšen korak naprej. Zato si želimo, no, predvsem tega, da različne, se pravi, javnosti tle nagovarjamo, ne samo, se pravi, najbližje, ampak predvsem tiste, ki so zainteresirani na to povezavo turizma in pa konjeništva ter golfa.
No, kaj pa lahko še drugega, recimo, doživijo vaši gosti v Lipici? Ko so se zadnjič pogovarjali, ste omenili tudi verski turizem, ne nazadnje.
Poglejte, na tej lokaciji je praktično tudi zame še vedno odkrijem kakšno novost. Ne? In mislim, da poleg tega, da imamo Cerkev svetega Antona, kjer bomo imeli ravno en dogodek, zdaj 13. junija, se mi zdi, da je precej tudi recimo dolina Marije Lurške recimo in pa podobne destinacije, ki pa zanesljivo so zanimive tudi za neke vrste verski turizem. Mi ga sicer ne posebej promoviramo pa predvsem eno prijaznost do vseh, ki prihajajo na naše področje. Ne? Se pravi, da nekdo najde tudi nek svoj mir v različnih oblikah. Se pravi, na 300 hektarjih dejansko imamo kaj za doživeti, tudi konec koncev je Vilenica v tem sklopu tudi jama, povezujemo tako, kot veste dobro, se tako imenovan Kraški trojček z škocjanskimi jamami, tudi z parkom vojaške zgodovine. Skratka, želimo omogočiti, da nekdo, ki prije na destinacijo, ne ostane, da ga ne zaklenemo samo v Lipico, ampak da obišče tudi Kraš širše. Želimo se povezati tudi prek lokalne turistične, novo ustanovljene organizacije z turističnimi kmetijami in pa vsemi ponudniki različnih, mreko, gastronomskih doživetij na samem Krasu. Tako da, ogromno je tega, no, in jaz mislim, da že nekdo, ki pride za en dan, je relativno malo, ne, če hoče Lipico doživeti na en pravi način.
No, ampak sedaj bodo lahko tisti, ki želijo doživeti tudi širši Kras, prav kmalu prenočevali pri nas in se bodo posvetili tudi večdnevnemu obisku Krasa mogoče.
Tako, no, to je tudi naš cilj, tudi v dogovoru z lokalnimi, bi rekel, ponudniki, predvsem to, da vsi čakajo na to. Ne. Se pravi, da ta hotel ni samo namenjen Lipici kot takšni, ne, ampak pomeni mnogo širšo zgodbo. Ne. En praktično en nov razcvet turizma preko stacionarne ponudbe turistične na lokaciji v Lipici. To pa je mnogo več kot samo hotelska namestitev.
No, če se dotakneva še malce vas osebno, gospod Oset, vaše karijere, kako to, da ste se pravzaprav odločili za tak velik karierni preobrat? Prej ste bili zaposleni na enem od vodilnih mest v pivovarni Laško, sedaj ste zapluli v čisto drugačne vode. Kaj vas je gnalo k taki odločitvi in privabilo v Lipico?
Osebno sem zelo nagnjen k izzivom, tako poslovnim kot sicer v življenju in se mi zdi, da je od samega začetka, no, moje karijere me gnalo to, ne, da smo imeli različne izzive. Ko sem začel kot, rekel, še mlad tehnolog inženir v pivovarni Laško takrat, ne, nas je spremljala ena zelo, zelo intenzivna dejavnost v smislu investicija, ne, ko smo popolnoma prenovili praktično pivovarno v nekaj letih skupaj z vodstvom takratnim. Potem se pa marsikaj dogajalo, ne, od prevzemov do skoraj da kolapsa in vseh teh stvareh sem našel nek nov izziv, ne, in se mi zdi, da tudi z sodelovanjem, tudi predvsem z lokalno skupnostjo v tistem času in pa seveda tudi vodenjem konec koncev največjega slovenskega, bi rekel, festivala v zadnjih letih, ne, Piva in cvetja, sem pridobil pa nekatera mogoče tudi druga znanja, ne, in pa se mi je zdelo to zelo pomembno, da znamo tudi firme, ki smo v nekem lokalnem prostoru bile zelo pomembne, sodelovati, ne, in se pravi, če se da to delati preko nekih dogodkov, se mi je zdelo to zelo zelo, zelo dobro in pa dolgoročno zanimivo za eno podjetje, ki potem ni samem v sebi, samo namen. Tako da v drugi vrsti pa to, kar sva že govorila, se mi zdi zelo dobro, da smo v tem času širitve smel priložnost poznati različne kulture podjetij, se pravi ne samo v Sloveniji, kjer smo bili ena izjemno močna skupina, konec koncev bi rekel cvet slovenskih blagovnih znamka, ne, od obeh pivovarn Frukta, Radenske in pa seveda potem nakupov firm v tujini, v Hrvaškem in pa na Kosovo. In smo nekako uspeli združevati vse tisto najboljše, precej časa. Ne? In seveda mi je bil potem ponovno izziv to skupaj z eno močno ekipo potegniti ven iz tega blata, ki je bilo pa ekstremno visoka zadolžitev in pa seveda potem prestrukturiranje samega holdinga v tistem času v eno firmo, ki se je dala sploh prodati. Ne? Na koncu potem je prišlo pač do tega, da smo s Heinekenom začeli sodelovati. Jaz sem kot direktor skrbne verige potem nekaj časa tam funkcioniral, ampak se veste, pridejo neki časi, ko se je treba potem vse odločiti, ne, kaj naprej na neki poslovni poti in se mi je zdelo, da je en primeren trenutek, da tudi izstopim iz neke zgodbe, a ne, ki je nisem več čutil tudi za svojo in se je potem odvila v drugo smer.
Tako in pozitivne izkušnje prenašate sedaj v Lipico.
Absolutno, da.
No, pravijo, da je menedžerski poklic eden najbolj stresnih in da mora menedžer najti tudi čas za sprostitev. Vam jo najbrž predstavlja glasba, za seboj imate tudi pestro glasbeno pot. Dokončali ste srednjo glasbeno šolo, smer klaviature in kompozicijo. Dejavni ste ali pa ste bili, sedaj ne vem natančno, tudi kot skladatelj in tekstopisec.
Tako je, no, zdaj dejansko je vsakim obdobjem seveda prihaja do tega, da imaš različne možnosti, da se koliko se ukvarja s tistim, kar ti je res pri srcu. Ne. poleg glasbe je zagotovo pri meni tudi šport, ampak kar se glasbe same tiče, sem imel nekem času mogoče tudi večjo ambicijo, čisto osebno, da vidiš, kaj si sposoben. Seveda v mlajših letih potem ne moreš mimo tega, da nimaš kakšne glasbene skupine in potem pač v tem tudi sodeluješ. Kasneje pa dobro, smo se usmirili predvsem na instrumentalno glasbo, ki mi je danes še vedno veselje tudi kakšno stvar narediti s tem, da usmirjam pač normalno več pozornosti na druga področja, mi je pa veliko veselje, ko se s kolegi dobimo in potem tudi kaj še ustvarimo.
No, omenili ste tudi šport, ste mogoče igrali tudi golf že v Lipici?
V Lipici pred leti sem igral golf, sicer sem po nekih drugih igriščih, tako da moram si enostavno vzeti več časa tudi za ta športni del. Izkoriščam pa to lokacijo tudi za tek in pa bom rekel vožnjo s kolesom in podobno, tako da konjeništvo me še čaka, no, tako da tudi ta del sem nekako zanemaril in mislim, da bo zdaj prišel časno, ko bom tudi te stvari lahko nekako bolj aktivno začel izvajati, doživljati.
Bi lahko rekla, da boste stopili oziroma, da boste na konju.
Upam, da ne samo jaz, ampak vsi skupaj tle.
No in če se vrneva k glasbi, ki sva jo prejle omenjala, bili ste član glasbene skupine Veronik, ki je igrala hard rock pa heavy metal. Kakšni so bili tisti časi? Pisala so se 80-ta, 90-ta leta.
Ja, moram reči tako, da predvsej drugačnem smislu koncertiranja in pa seveda tudi doživljanja glasbe. No, jaz moram reči, ne zaradi neke nostalgije, ampak se mi je zdelo predvsem dobro v tistem času to, da so mladi hodili na koncerte, ne, in se na ta način družili, ne, in spoznavali tudi neke različne stile glasbe konec koncev. Tako da takrat smo tudi precej koncertirali v tem času, mislim tudi, da bomo napravili neko malo bolj resnejšo karjer, smo imeli pa zmeraj težave z ustreznimi pevci ne, in se potem to nekako ni odpletlo tista smer, ko smo si sami želeli. Kakorkoli, no, se mi zdi pa ena takšna izjemno dobra izkušnja, no, tudi sicer, da vidiš, kako funkcionira še enem timu ne, in se mi zdi, na ta način se da precej naučiti in pa seveda v tej interakciji publike, ki je tudi včasih nepredvidljiva in pa seveda nastopajočega, se mi zdi, da je to dobro za nek, tudi kasneje, neko poslovno kariero ali pa življenje nasploh.
Dobra podlaga torej.
Sigurno.
Dobro, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, klepetali smo z direktorjem holdinga Kobilarna Lipica, Matejem Osetom. In glede na to, da sva tale najin pogovor zaključila pri glasbi, je prav, da ga zaokrožimo tudi z vašo avtorsko skladbo Poišči me in skupino Veronik. Vam, gospod Oset, pa hvala za pogovor in veliko, veliko uspehov tule v Lipici.
Najlepša hvala in vsi vljudno vabljeni na lokacijo. Intervju.